nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytësit që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytësi nga xhinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria iraniane gjithnjë ka qenë dhe është e gatshme për të dëgjuar kërkesat e protestuesve, por trazirat e dhunshme pengojnë dialogun dhe çdo lloj progresi. Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e sotme të kabinetit qeveritar, vlersoi se krijimi i pasigurisë është vije kuqe dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë dhe shtoi. Protesta ka dallim nga trazirat e dhunshme, prandaj qytetarët presin që të ndërmerren masa kundër trazirave të dhunshme. Matej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, tha se sot armiku në mënyrë objektive është aktivizuar në luftën e kombinuar kundër arritjeve të Iranit dhe kundër revolucionit islamik, dhe ka vënë në shënjestër gjallërin, dinamikën, shpresën dhe besimin e shoqërisë, si dhe kapitalin ton shoqëror. Prandaj rruga e përballjes me veprime djallëzore, intrigat dhe komplotet e armiqve është shmangja e çfarë do vonese në kryerjen dhe zbatimin e detyrave dhe projekteve përkatëse për mirëqenien dhe qetësinë e qytetarëve dhe puna e palodhshme për zgjidhjen e problemeve të tyre, përfundoi presidenti iranian. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha të mërkurën se komploti për të ndarë Iranin dhe për të nxitur terrorizmin dhe luftën civile në muajt e fundit ka dështuar. Në një konferencë shtypi në Teheran, ku morën pjesë gazetar vendas dhe të huaj, diplomati i lartë iranian ju përgjigj pyetjeve mbi politikën e jashtme të Iranit, si dhe për zhvillimet e fundit në vend. Amir Abdullahian tha se komploti që u krye me qëllim të nxitjes terrorizmit dhe luftës civile në Iran dhe shpërbërjes së Republikës Islamike, bazuar në dokumentet e detajuara që disponon Ministria e Drejtuar prej tij, ka dështuar. Më tej, Ministri i Jashtëm i Iranit hodhi poshtë pretendimet për të drejtat e njeriut të bëra nga disa vende perëndimore, duke theksuar se historia e errët e perëndimit nuk e lejon atë të bëj pretendime të tilla. Ne nuk kemi nevojë që Amerika dhe Evropa, të cilët kanë një histori të gjatë të shkeljes të drejtave të njeriut dhe kanë regjistruar një histori të errët në lidhje me shfrytëzimin e kombeve dhe vendeve të tjera, të jenë pretenduese të mbrojtjes të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit, tha Amir Abdullahian. Respektimi i të drejtave të njeriut qëndron thellë në mësimet fetare dhe kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, si dhe në zemrën dhe shpirtin e çdo iraniani, tha krye diplomati iranian. Mëtej, në fjallën e ti, Ministri i Jashtëm i Iranit i referua rritjes së fundit të aktiviteteve të grupeve të armatosura terroriste dhe mercenarëve në rajonin e Kurdistanit të Irakut dhe përpjekjeve për të dërguar armë në Iran për të nxitur trazirat. 76 qendra terroriste dhe antirevolucionare në rajonin e Kurdistanit të Irakut u aktivizuan dhe armët izraelite dhe amerikane hynë në vend, tha ai. Zyrtarët e lartë të sigurisë Iranit dhe Irakut mbajtën dy raunde takimesh në 8 javët e fundit, tha Amir Abdullahian, duke shtuar se qeveria irakiane e siguroi Teheranin që do t'i mbaj terroristët larg kufive të Iranit dhe do t'i çarmatos këto grupe. Për sa kohë që ka kërcënime kundër Iranit nga vendet fqinje, forcat tona të armatosura do të vazhdojnë masat e tyre për të garantuar sigurinë maksimale, bazuar në ligjin ndërkombëtar dhe kartën e kombeve të bashkuara, theksoi kryediplomati iranian. Policia në Teheran njoftoi se dy sulmues vetvrasës u arrestuan javën e kaluar në rajonin Kods në perëndim të Teheranit para se të kryenin sulme vetvrase në këtë zonë. General Brigade Keivan Zahiri, shefi i policisë për Teheranin perëndimor, në fjalën e tij të mërkurën tha se informacionet e inteligjencës rreth një sulmi të mundshëm vetvrasës që synonte një qendër fetare të rajonit Kods u morën nga policia më datën 16 tetor. Forcat e policisë, tha ai, formuan me njëherë ekipe dhe arritën në strezat e terroristëve në më pak se 24 orë, duke arrestuar drejtuesin kryesor përmes një operacioni të befasishëm në fillim të 17 nëntorit. Këti terroristi i janë konfiskuar 2 pistoleta, sasi municionesh, 3 silenciator, 7 kg lëndë shpërthyese dhe një telekomand, tha shefi i policisë të Teheranit perëndimor, duke shtuar se bashkëpunëtori i tij u arrestua më vonë po atë ditë. Njoftimi vjen mes një vale sulmesh terroriste në të gjithë vendin në javët e fundit, ku janë vrarë një numër policësh, vullnetar para ushtarak dhe civil. Ndërsa dënoi operacionet e Iranit kundër grupeve terroriste separatiste kurde në Irakun Verior, Departamenti Amerikan i Shtetit i kërkoi Teheranit të ndalonte këto sulme. Pas reagimit të komandës qendrore amerikane ndaj operacioneve ushtarake të Iranit kundër këtyre grupeve në rajonin e Kurdistanit të Irakut, një deklaratë për këtë ka dhënë edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. zëdhënësi i këtij departamenti deklaroi: Shkelja e integritetit territorial të Irakut nga Irani nëpërmjet sulmeve, vdekje prurëse në rajonin e Kurdistanit të Irakut vazhdon nga 20 deri më 22 nëntor. Mëtej Ned Price shtoi: Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë të tilla sulme të përsëritura dhe shkeljen e integritetit territorial të Irakut dhe i kërkon Iranit të shmangë kërcënimet dhe dhunën e mëtejshme. Ndërsa Michael Kurilla, komandanti i Komandës Qendrore Amerikane CENTCOM, në një deklarat theksoi: Ne dënojmë sulmet ndërkufitare të Iranit me raketa dhe dron pran Erbilit në veri të Irakut. Mbështetja e qartë dhe eksplicite e Amerikës për grupet separatiste terroriste kurde, të cilat kanë krijuar baza të shumta operacionale dhe stërvitore në rajonin e Kurdistanit të Irakut dhe në përputhje me qëllimet e arrogancës globale të udhëhequr nga Amerika, kanë krijuar pasiguri në pikat kufitare dhe kanë kryer sulme kundër rojeve kufitare të Iranit, tregojnë qartë natyrën e qasjes armiqësore të Washingtonit kundër Iranit. Zyrtarët amerikan kanë folur vazhdimisht për nevojën e shpërbërjes së Iranit. Qëllimi i tyre është të përmbysin sistemin e Republikës Islamike të Iranit dhe të ndajnë këtë vend, i cili ka një histori civilizimi disa mijëra vjeçar, të ndajnë Iranin në disa pjesë në bazë të ndarjeve etnike, në mënyrë që Irani Islamik, i cili është një nga sfiduesit më të mëdhenj të politikave arrogante dhe hegemonisë amerikane në nivel rajonal, të fshihet nga harta e botës. Amerikanët prej kohësh kanë kërkuar të zbatojnë këtë plan. Për herë të parë, pas luftës së dytë botërore, James Burns, sekretari i atëhershëm amerikan i shtetit, skicoi një hartë të Iranit të ndarë në 7 pjesë bazuar në etnitë e tij. Të mërkurën në mëngjes, dy shpërthime në dy stacione autobusësh pranë hyrjeve të Kutsit të Pushtuar lanë një të vdekur dhe dhjetra të plagosur. Sipas raporteve fillestare nga mediat palestineze, shpërthimi i parë ndodhi pranë një stacioni autobusi në lagjen Shari të Kutsit të Pushtuar. 5 nga të plagosurit thuhet se janë në gjendje kritike për jetën. Forcat okupuese izraelite janë në gatishmëri pranë vendit të shpërthimit. Raportet thonë se shpërthimi u shkaktua nga një mjet shpërthyes i vendosur brenda një qeseje. Policia po vijon hetimet, ndërkohë media izraelite raportoi një shpërthim të dytë pranë një stacioni autobusi në lagjen Ramot në veri të Kutsit të Pushtuar, duke plagosur 3 persona. Gazeta Jedjot Ahronot raporton se një person ka humbur jetën dhe 18 të tjerë janë plagosur në dy shpërthimet që ndodhën sot në Kutsin e Pushtuar. Bëhet e ditur se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë regjimit sionist, i cili së fundmi udhëtojnë për në Amerikë, u detyrua të kthehej në territoret e pushtuare pas dy shpërthimeve të ndodhura në Jeruzalemin e Pushtuar dhe rrëmbimit të trupit të një sionisti nga një spital në veri të Bregut Perëndimor. Avi Koçavi, i cili së fundmi ka udhëtuar në Amerikë, është kthyer në territoret e pushtuara për shkak të ndryshimit të situatës së sigurisë në Jeruzalemin e Pushtuar. Disa analistë thonë se sulmet të tilla janë shumë të pazakonta dhe nuk kanë ndodhur për disa vite. Ato mbajnë shenja dalluese të operacioneve që ndodhën gjatë intifadës së dytë palestineze kundër pushtimit izraelit dy dekada më parë. Një deputet i parlamentit izraelit, Itamar Ben-Gvir, tha se dy shpërthimet na kthyen në epokën e intifadës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të mërkurën se një takim me homologun e tij sirian Bashar Assad është i mundshëm, duke sugjeruar se të dy palët janë afër rregullimit të marrëdhënieve pas 11 vitesh. Gjatë 11 viteve të fundit, Turqia ka mbështetur terroristët armatosur të cilët pa sukses kërkuan të rrëzonin qeverinë e zgjedhur të Asadit, madje Erdogan e quajti presidentin sirian një vrasës. I pyetur nga një gazetar në parlament nëse ai mund të takohet me udhëheqësin sirian, Erdogan tha se kjo është e mundur. Është e mundur, nuk ka vend për inat në politik. Në fund të fundit, hapat ndërmerren në kushtet më të favorshme, tha presidenti turk, duke lënë të kuptohet se është i prirur për pajtim. Udhëheqësi turk u bëri jehon komenteve që ai bëri javën e kaluar për rishikimin e marrëdhënieve me Asadin pas zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare të planifikuara për qershorin e vitit ardhshëm. Deklaratat e Erdoganit erdhën dy ditë pasi ai tha se Ankaraja do të nisë një operacion tokësor në Irakun verior dhe në Sirin verjore për të eliminuar ato që ai pretendoi se ishin kërcënime terroriste. Qeveria zvicerane vendosi sot t'i bashkohet paketës së 8 të sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Ministria e Ekonomisë, Arsimit dhe Shkencës e Zvicrës mori përsipër ndryshimin e sanksioneve dhe shtoi në listë edhe 30 persona dhe organizata të tjera ruse. Gjithashtu u morën edhe masa të tjera si vendosja e një tavani për çmimin e gazit dhe naftës ruse, kufizimet për produktet e çelikut dhe hekurit, pjesët për industrinë e aviacionit si dhe për programin hapsinor rus. Masat e reja parashikojnë ndalimin e ofrimit të shërbimeve për qeverinë dhe kompanitë ruse. Përveç bashkimit me sanksionet e reja të Bashkimit Evropian, qeveria zviceriane lëshoi gjithashtu një embargo armësh e cila vlen jo vetëm për Rusinë, por edhe për Ukrainën. Ndërkohë, Parlamenti Evropian vendosi të mërkurën të emëroi Rusinë si një shtet që sponsorizon terrorizmin. Kjo duke argumentuar se sulmet ushtarake të Moskës ndaj objektivave civile si infrastruktura energjetike, spitalet, shkollat dhe strehimoret shkelin ligjin ndërkombëtar. Megjithatë, ky vendim i Parlamentit Evropian është kryesisht simbolik, pasi Bashkimi Evropian nuk ka një kornizë ligjore për ta mbështetur këtë vendim, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukurisë islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. I riu amerikan pranon islamin. Henry Shulen Jr. thot, unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pran njëri tjetrit dhe kam bërë krahasimet mes tyre. Islami thot se tauhid do të thot se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për t'i falë mëkatet njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia jam në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësinë time kam besim në këto çështje. Dëgjues të nderuar, programi serial Drita e Besimit trajton çështjen e muslimanëve të rinj, që do të thotë ata të cilët pranojnë Islamin në vende të ndryshme të botës dhe për çdo javë do të prezantojmë një individ të tillë. Njeriu i sotëm është i hutuar dhe i humbur nga kënaqësitë e materializmit dhe nga kënaqësitë e përkohshme, prandaj ai është në kërkim të një rruge për arsye në shpëtimit të sigurt që i qetëson shpirtin atij. Disa individ dhe disa lëvizje oportuniste, duke qenë të vetëdijshëm rreth kësaj nevoje të njerëut, kanë krijuar rryma dhe sekte të rrejshme për tërheqjen e të hetërve për të vërtetën dhe në realitet për realizimin e interesave të tyre. Mirë po në këtë atmosferë zhgënjuese dhe mjaft të paqartë, një dritë mahnitse tërheq vëmendjen e të hetërve për lumturi dhe qetësi, dhe ajo dritë është drita udhëzuese e Islamit. Për çdo ditë shtohet numri atyre që e pranojnë këtë fe të madhe qiellore, dhe individ nga vende të ndryshme me bindje, kultura dhe kushte të ndryshme jetësore e zgjedhin Islamin si të vetmen shkollë dhe rrugë shpëtuese për njeriu. Në programin Drita e Besimit do t'i prezantoj me gjuhën e tyre këta persona të cilët kanë pranuar fenë pastër islame dhe do të njihemi me arsyet e tyre për pranimin e fesë islame. Henry Shulen Jr. është një person me pasion të madh, aktiv dhe kërkuesi të vërtetës nga New Yorku. Këto karakteristika mund të kuptohen edhe nga ngjarja jetës së tij. Ai që tani ka pranuar fenë islame mundohet t'i udhëzojë edhe të tjerët dhe zhvillon një aktivitet të mirë në këtë drejtim. Ngjarja se si ai e ka pranuar Islamin është shumë interesante. Për shumë persona të besimit të krishter, të cilët e pranojnë fenë islame, fillimi i ndryshimit është dyshimi dhe dilema në fushën e bindjeve ekzistuese në krishterimin e devijuar aktual. Mendja e Henry Shulen Jr., qysh nga rinia, ishte e prekupuar me këtë çështje. Ai thotë: "Pretendimi se Hazreti Isa alayhi salam i gozhduar në kryq, thot, o Zoti im, përse më le mua kështu? Në asnjë mënyrë nuk përputhet me mendjen e shëndosh. Unë besoja se Hazreti Isa alayhi salam ka lindur pa baba, mirë po nëse ai, si pas pikpamjes së krishterimit, është krijesa me e mirë e Zotit, atëherë për çfarë arsye Zoti duhet ta vrasë atë që të më falë mëkatet mua? Përse unë personalisht nuk mund t'i them Zotit, më vjen keq dhe të pendohem? Këto gjëra në asnjë mënyrë nuk janë racionale." Unë thosha se si është e mundur që Hazreti Isa alayhi salam të jetë edhe Zot edhe i biri i Zotit? Kjo nuk përputhet me arsyen. Të qenurit Zoti Hazretit Isa alayhi salam do të thotë se Zoti 9 muaj ka qëndruar në bark të nënës dhe pastaj ka lindur i dobët deri në atë nivel sa që kishte nevojë për qumshtin e nënës dhe pastaj pas 30 viteve vdiq dhe hyri në ferr. Kjo është për arsye se sipas bindjeve të krishterëve, Hazreti Isa alayhi salam është gozhduar në kryq dhe 3 ditë ka shkuar në ferr që të ndëshkohet në vend të gjithë njerëzve. Ndërsa pastaj u kthye përsëri i gjallë, gjithashtu ai pyet një prift: "Nëse Hazreti Isa alayhi salam është pikërisht ai Zoti skulpturuar në mendje logjike, Zoti ka vdekur 3 ditë. Atëherë gjatë kësaj periudhe, kush administronte botën?" Mirë po nuk merr përgjigje bindëse nga prifti. Pyetjet pa përgjigje të Henry Shulen Jr. në lidhje me kontradiktat e mësimeve të fesë krishterë me arsyen janë bërë shkak që ai të mos shkojë në kishë që nga mosha 17 vjeçare, por ai ka ruajtur besimin e tij në Zotin e Madhëruar. 3 vite më pas, Henry Shulen Jr., në kohën kur ishte i ri dhe nuk ishte gjendje të mirë ekonomike, dhe as shtëpi dhe punë, ati i ndodh një ngjarje interesante e cila ndryshoi rrugën e jetës së tij. Ai këtë ngjarje të çuditshme e shpjegon kështu: isha rreth moshës 20 vjeçare kur dy herë mbeta pas tre, kur për herë të dytë mbeta pas tre, një natë kur shkova të blej bukë, thash me vete: o Zot, nëse më shpëton mua nga kjo gjendje, në çfarë do lloj mënyre që dëshiron, do të adhuroj ty. Në këtë mënyrë kam bërë lutje dhe nuk e dija se kjo quhet lutje, dhe vetëm jam lutur për diçka pranë Zotit. Saktësisht të nesër me në asaj dite, nga lagja jone varfër, shkova në një lagje tjetër dhe aty ndodhi një universitet, ku në një njoftim të ri shkruhej: kryeni shkollën e mesme dhe njëkohësisht vazhdoni periudhën e trajnimit për punë. Unë nuk e kisha kryer shkollën e mesme, sepse shkollimin e kisha ndërprerë që në klasën e 12. Prandaj, thash me vete: kam nevoj për diplomën e shkollës e mesme dhe periudha trajnuese për punë është një gjë shumë e mirë. Kështu hyra në atë universitet dhe u pranova në provimin pranues. Ndërsa ditën tjetër gjeta punë në një supermarket, një prej shokve të mi ishte duke kërkuar punë dhe prindërit e ti më thanë se nëse mund të gjenë do një punë për atë. Unë u thash se kisha nevoj për një vend për të banuar dhe ata më thanë se do të marrin një dhomë me qera për mua dhe unë në shkëmbim duhet i gjeja një punë djalit të tyre. Saktësisht, brenda 72 orëve unë kisha punë, studioja në universitet dhe kisha një vend për banim. Prandaj thash: o Zot, tani si të shiron që të të adhuroj ty?
My name is Henry Shalhoub Jr. I'm from Queens, New York. I'm 31 and I'm currently a graduate student for Middle Eastern Studies. Father of a 7-month-old, married for 3 years. I never went atheist or agnostic. I knew always that God was one. Even in church, because the Old Testament says the sins of the Son cannot be atoned by the Father, and the sins of the Father cannot be atoned by the Son. So that Old Testament verse negates the Christian idea of Jesus alayhi salam dying for the sins of the world, you know. So, and even if you go to the Bible, Esau alayhi salam says, "I have come to fulfill the law, not change. And while I'm here, not one period or tittle will be taken away." So if he says that, how is he contradicting, you know, the law of Moses? So it just didn't make any sense, you know. And or when he's on the cross, he's like, "My God, my God, why hast thou forsaken me?" So I asked my pastor, I was like, is he talking to himself? And I knew, I believed in the virgin birth of Isa alayhi salam, but I didn't, like, if Isa alayhi salam is the best of creation, according to a Christian, why does God have to kill him to forgive me of my sins? Why can't I just be like, "Ya Rab, you know, I'm sorry"? Like, it didn't make any sense. And when I was like, how is Jesus God and the Son of God? Like, it didn't make any sense. So you're telling me God was in the womb for 9 months, and then God was so helpless that he needed his mother to suckle on. And then 30 years later, he dies, goes to hell. Because in Christian theology, Isa alayhi salam was on the cross, and during the 3 days he was in hell, because he's taking the punishment for all of us. And then he comes back and he's resurrected.
Zoti i madhëruar shumë shpejt i tregoi rrugën e udhëzimit Henry Shulan Jr. në mënyrë që ai të adhurojë Zotin në mënyrën më të mirë. Por si? Ai në lidhje me këtë çështje thotë: në periudhën e trajnimit për punë, u takova me disa shok shumë të mirë nga Bangladeshi dhe bisedova me ata rreth Islamit. I kërkova atyre që të më flasin rreth Hazretit Isa alayhi salam dhe ata më thanë: ne besojmë vetëm në lindjen e Hazretit Isa alayhi salam pa baba, dhe nuk besojmë se ai është vrarë që të falen mëkatet tona. Pastaj më dhuruan një Kur'an. Unë për 3-4 muaj kam vendosur Kur'anin dhe Injilin pranë njëri tjetrit dhe kam bërë krahasime mes tyre. Islami thotë se tauhid do të thotë se Zoti është një dhe Hazreti Isa alayhi salam është i dërguari i Zotit dhe ai nuk është vrarë për të falë mëkatet e njerëzve. E pash që edhe bindjet e mia janë në përputhje me këto fjalë dhe në brëndësi kam besim në këto çështje. Kurani është mrekullia e gjallë e profetit të nderuar të Islamit dhe gjithmonë është udhëzim për ata të cilët e kërkojnë të vërtetën. Për këtë arsye, Henry Shulan Jr., duke u njohur me Kuranin dhe duke reflektuar në atë, e kuptoi të vërtetën e Islamit dhe pranoi fen islame. Natyrisht se për një person si Henry Shulan Jr., i cili ishte kërkuesi të vërtetës, puna nuk përfundoi vetëm me pranimin e fesë islame. Ai më pas filloi të pyes edhe rreth muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehlibejtit alayhi salam, mirëpo ati i japin këshilla që të largohej nga ata. Pas një farkohe, Henry Shulen Jr. përballet me një pamje e cila zgjoi kurreshtjen e tij në lidhje me bindjet e muslimanëve shiit. Një klerik radikal sunit, i cili siç dukej ishte vehabist, e kritikon të ashpër një ndjekës të tij për arsye se i banonte në një dhomë bashkë me një musliman shiit. Ai klerik thot: "Muslimanët shiit janë jo besimtar dhe adhurojnë Imam Aliun alayhi salam." Henry Shulen Jr. në lidhje me atë se çfarë kishte ndjerë në këtë përballje, thot: "Në kohën kur ai klerik i thoshte këto fjalë, unë thash me vete se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që një musliman të ketë bindje të tilla." Prandaj shkova në xhamin e Ehlibejtit alayhi salam dhe në qendrën e udhëzimit islam. Përgjatë dy javëve shkoja vazhdimisht në xhamin e muslimanëve shiit dhe bëja pyetje vazhdimisht. Ata më dhan mua disa libra që t'i lexoja dhe unë aty e lexova librin. Pastaj u udhëzova në mënyrë të drejtë. Në këtë libër doktor Muhammed Tijani ka ndjekur një metodë të veçantë dhe për krah ajeteve të Kuranit të shenjtë për shqyrtimin e çështjeve ka përdorur vetëm hadithe të cilat pranohen edhe nga muslimanët shiit, edhe nga muslimanët sunit. Pas këtyre leximeve e kuptova se muslimanët shiit janë në rrugën më të drejtë dhe e pranova shkollën shiite për ta ndjekur fenë islame. Pranimi i islamit nga Henry Shulen Jr. ushtroi ndikim pozitiv edhe mbi bashkëshorten e tij. Megjithkëtë, Henry Shulen Jr. nuk i bëri presion gruas së tij që të kërkoi të vërtetën, por i kërkon asaj që të hulumtoi vetë nëse dëshiron dhe ajo më në fund e pranon fenë e pastër islame si rrugën për arritjen e lumturisë. Edhe ngjarja se si gruaja e Henry Shulen Jr. pranon shkollën shiite është interesante. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thot: "Një dit ishim në kuzhinën e shtëpisë tonë dhe gruaja ime vetëm sa kishte pranuar islamin. Ajo më pyeti: Henry, çfarë ndodhi në familjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam?" Kjo pyetje i kishte lindur për arsye se asaj i kishin mësuar në atë mënyrë që pothuajse me vdekjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte përfunduar edhe historia e islamit. I thash se kishte bërë një pyetje të rëndësishme. Shko dhe lexo libra të tjera. Ajo për një kohë ka lexuar libra të ndryshme rreth kësaj çështje. Një ditë në kohën e namazit, ajo mori sejadën dhe pllakën e vogël prej dheu dhe shkoi të fal namazin. Kur e kreu namazin, e pyeta: "Çfarë bëre?" Mu përgjigj: "Po fal namaz dhe elhamdulillah jam bërë shiite e Ehlibejtit alayhis salam." Aktualisht, edhe pse Henry Shulen Jr. dhe gruaja e tij janë bërë musliman, por ata vazhdojnë të ndjejnë përgjegjësi edhe për njerëzit e tjerë. Ata të dy janë të vendosur që eksperiencën e suksesshme të tyre ta vendosin në dispozicion të të tjerëve për të kuptuar mësimet udhëzuese të islamit dhe sipas mundësive që kanë, mundohen të ndihmojnë muslimanët e tjerë. Henry Shulen Jr. në lidhje me këtë, thotë: "Në Amerikë jetojnë edhe musliman të tillë, të cilët nuk kanë para as për të blerë një sejadë dhe hijab. Prandaj, ata janë të privuar nga shumë gjëra dhe sidomos nga posedimi literaturës së mjaftueshme fetare. Unë dhe gruaja ime kemi shpërndar një sasi të konsiderueshme me artikuj të nevojshëm për persona të ndryshëm. Kjo është për arsye se në një qytet si Allentown të Pensilvanisë nuk ka asnjë vend në të cilin mund të blihet hijabi. Shpërndarja e artikujve të tillë është një veprim që duhet ta kryejmë, kështu që duhet të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të fillojmë të veprojmë në këtë drejtim. Për shembull, të përgatisim pako me disa artikuj dhe në pakot e veçanta për femrat muslimane që kanë pranuar rishtazi fen islame, të vendosim edhe hijabin së bashku me gjërat e tjera të cilat nevojiten për faljen e namazit, si sigjade dhe plaka e vogël prej dheu. Henry Shulem Jr. është një prej qindra mira muslimanve të cilët, pasi kanë pranuar fen islame, vetë është bërë faktor për prirjen e njerëzve të tjerë drejt pranimit të fes islame. Për kryerja e fes islame, është bërë shkak që edhe në një atmosferë me plot degenerim në perëndim, shumë njerëz të priren drejt islamit dhe të shpëtojnë prej jetës së paqëllim.
Nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hapësirës virtuale dhe gjërave pozitive dhe negative që ka kjo hapësirë në jetën tonë të përditshme. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hapësira virtuale, mundësitë dhe kërcënimet. Në këtë emision do të njihemi me kërcënimet që vijnë nga hapësira virtuale në stilin e jetesës dhe standardet e vlefshme dhe kulturore islamike dhe në ndryshimin e identitetit kulturor dhe social të vendit. Në botën e sotme, mediat moderne të tilla si interneti luajnë një rol të rëndësishëm në të gjithë vendet, duke përfshirë fushat politike, ekonomike, sociale dhe kulturore. Sot në të gjitha fushat diskutohet ndikimi i mediave virtuale dhe mënyrave të ndikimit të tyre. Rëndësia e këtyre mediave dhe mas mediave është në atë shkallë sa që studiuesit kanë nisur ndarjen e fazave historike të qytetërimit njerëzor. Alison Taffler, civilizimin njerëzor e ka ndarë në tre faza: bujqësia, industria dhe post-industriale ose mosha e komunikimit dhe informacionit. Në epokën post-industriale, pushteti është në duart e atyre që kanë rrjetet e komunikimit dhe informacionit. Siç kemi thënë edhe në programet e mëparshme, një nga fushat më efektive që ndikohet drejt për drejt nga mass media dhe përjeton zhvillime të ndryshme është familja, tek i cila ndryshimet e bëra nga ndikimi i hapësirës së madhe virtuale vihet re në forma të ndryshme. Përdorimi i rrjeteve sociale në mjedisin familjar zvogëlojnë nivelin e komunikimit emocional, zvogëlojnë sasinë e bisedave familjare deri në 15 minuta në ditë. Përdorimi i papërshtatshëm i këtyre pajisjeve ka rezultuar me zhdukjen e madhe të intimitetit në familje dhe madje ka shkaktuar divorce dhe raste ndarjesh. Marrëdhëniet e secilit nga çiftet me të huajt dhe madje edhe me njerëz të seksit të kundërt në shoqëri dhe komunitet çon zvogëlimin e nivelit të besimit në mesin e tyre dhe duke ulur nivelin e besimit në familje, qetësia eliminohet dhe përfundimisht familja dëmtohet e shkon drejt shpërbërjes. Në vijim, mbi disa avantazhet sociale të hapësirave virtuale në mjedisin familjar, mund të përmendim ndryshimet në stilin e jetesës, vlerat dhe normat kulturore të islamit dhe ndryshimet e identitetit kulturor dhe social. Siç e dini, familja në vendet islamike ka një lidhje të pandashme me kulturën dhe vlerat e standardeve të vërteta islame. Për fatë mirë, këto vlera dhe vepra janë bërë në mënyrë të tillë që familjet në hapësirën moderne dhe sekulare të botës së sotme po vazhdojnë të ndryshojnë në mënyrë jo normale e të marrin cilësi të veçanta në kundërshtim me islamin. Zgjerimi i kulturave virtuale të papërshtatshme dhe i përmbajtjes anti-islamike me kulturën perëndimore në internet dhe ngritja e rrjeteve të reja të komunikimit janë bërë shkak që këto kritere dhe vlera të rrezikohen dhe si rezultat të krijojnë konflikte në familje. Siç vërejmë sot me zgjerimin e këtyre lidhjeve në botën e re, vlerat fetare të tilla si nderi dhe ruajtja e tij kanë filluar të konsiderohen të parëndësishme, gjë që jep rezultate dhe pasuje të ndryshme, e pastaj shkakton uljen dhe degradimin e kritereve islame dhe fetare në mënyrën e jetesës dhe drejtimin e një jete sekulare, perëndimore dhe moderne. Feja dhe identiteti fetar luajnë një rol të rëndësishëm në shoqëritë islamike. Në fakt, identiteti fetar është një ndër elementët më të rëndësishëm të stabilitetit, bashkimit dhe kohezionit social në shoqërinë islamike. Në të kaluarën, identiteti u formua nëpërmjet institucionit të familjes dhe prindërve dhe ndërveprimet dhe komunikimi, shpesh u formua fizikisht dhe një vend specifik. Por sot, me ardhjen e një fenomeni të quajtur hapësira virtuale, identiteti fetar është kërcënuar dhe format tradicionale të komunikimit janë sfiduar. Futja dhe dominimi e hapësirës kibernetike çon në transformimin e identiteteve, veçanërisht në nivelit fetar, e sidomos tek të rinjt, gjë e cila më shumë se sa të krijojë mundësi, krijon krizë identiteti fetar midis njerëzve. Natyrisht domosdoshmëria e të qenurit në një hapësirë të tillë në vetvete nuk krijon krizë. Kriza identitetit fetar krijohet kur përdoruesit e internetit në formë të padëshiruar bien në grackën e rrjeteve dashakeqe virtuale, të cilët po tërheqin gjithnjë e më tepër njerëz dhe duke rrezikuar identitetin e tyre. Sot bota dominuese e perëndimit për të rritur ndikimin e saj në botë po kërkon të zgjerojë kulturën e saj duke përdorur mjete efikase siç është interneti. Siç e shohim sot, kultura perëndimore me aftësinë e saj të medias dhe me objektet që zotëron, ka nivele më të larta të reklamimit dhe promovimit të hapësirës kibernetike dhe kërkon të bëhet kulturë globale. Rrjedhimisht interneti luan një rol të rëndësishëm në procesin e globalizimit të kulturës. Për këtë arsye duhet të themi faktin se rrjeti informativ kompjuterik ndikon dhe kërcënon traditat dhe kulturën e komuniteteve dhe identitetet etnike, dhe lidhja e tyre drejt për drejt me internetin minon themelet e koherencës dhe identitetit në nivel kombëtar, dhe në këtë mënyrë përfitojnë kultura dhe identitetet ndërkombëtare dhe globalizimi i tyre e ecën para. Nëpërmjet internetit, modeli i sjelljes dhe stili perëndimor i jetesës u paraqitet antarëve të komuniteteve të tjera dhe veçanërisht familjeve, duke përfshirë këtu edhe familjen iraniane, dhe gradualisht ai pranohet si model që dominon në shoqëri të ndryshme. Kështu stilet e jetesës perëndimore po bëjnë gjithnjë më të zakonshme. Sot marrëdhëniet familjare perëndimore po bëjnë model dominues në shoqëritë e tjera, duke përfshirë edhe komunitetin iranian. Përveç kësaj, vëmendje duhet i kushtohet edhe ndryshimit të identitetit personal të individit në internet. Identiteti ka tre elemente: elementin personal, elementin kulturor dhe atë social. Secila prej këtyre luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e personalitetit të njerëzit. Interneti është një skenë kulturore dhe shoqërore që vë individin përballë një shumëllojshmërie rolesh dhe stilesh të jetesës. Në këtë hapësirë publike nevojiten aftësi të reja dhe aftësi kulturore për të punuar me parametrat simbolik. Faqja personale është një shembull modern se si përdoruesi i internetit futet në një audiencë globale që përdor mjete të ndryshme për të shprehur mendime, ndjenja, interesa dhe ide. Psikologu amerikan Miller thekson rëndësinë e linkeve dhe lidhjeve personale në internet dhe thot: "Më tregoni se cilat janë linket dhe lidhjet tuaja që t'ju them kush jeni." Mundësit dhe opsionet e shumta që mediat publike dhe interneti vënë për të rinjt dhe antarët e familjes, ata vazhdimisht njihen me shembuj të rinj dhe lloje të ndryshme sjelljesh. Një atmosferë e tillë krijon një identitet të pasigurt, gjithnjë në ndryshim, veçanërisht për gjeneratat e reja të cilat kanë shumë herë më shumë shembuj dhe simbole krahasuar me gjeneratat e mëparshme. Gjithashtu përmes mass mediave, njerëzit vendosin një kufi imagjinar midis ambientit publik dhe ati privat, e kjo është një mundësi të cilët të rinjt e përdori në mënyrë aktive. I riu sidomos gjatë periudhës së pubertetit dhe është edhe faza e formimit të identitetit të tij, ku ai gjithnjë përpiqet të zbulojë vlerat e t'i përvetësojë ato. Përballet me sasi të madhe informacionesh në internet dhe si rezultat ai është i detyruar të gjejë vetveten dhe identitetin e tij në këtë sasi të madhe informacioni të botës virtuale. Pra interneti mund të ketë edhe ndikim negativ në identitetin e të rinjve. Përveç kësaj disa veçori të personalitetit si që janë mosha, arsimi, vendbanimi ose gjinia në internet nga njerëz duken. Për shembull, shumë njerëz që bisedojnë në dhomat e komunikimit apo chatit mund të jenë jo real dhe flasin me identitet të rrem. Ata me audiencën e tyre flasin me një personalitet të pa identifikuar e pikërisht ky identitet i fshehtë ka efekte të jashtëzakonshme tek të tjerët e mund të ketë pasoja negative për individin dhe familjen. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundit. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve alihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve alihi wasallam dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.